Okay, อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน1ทิโมธีพระธรรม1ทิโมธีบทที่3 1ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่7ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้ปกครองเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราจะเสนอชื่อคณะธรรมกิจนะครับและในเช้าวันนี้เรามาดูด้วยกันว่าผู้ปกครองที่ได้จากคุณมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรนะครับโอเคใน1ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่7เราจะอ่านสลับกันนะครับผู้ชายอ่านข้อที่1นะครับผู้หญิงอ่านข้อที่2สลับกันไปจนถึงข้อที่7โอเคครับผู้ชายครับ1 2 3คำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรผู้นั้นก็ปรารถนากิจการที่ประเสริฐไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นนักเลงหัวไม้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินเพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรได้นอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอกมิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมารในพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านไปแล้วนะครับในที่บอกว่าการเป็นผู้นำคริสตจักรหรือผู้ปกครองเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพราะคริสตจักรเป็นของพระเจ้าคริสตจักรเป็นของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ซื้อคริสตจักรด้วยชีวิตของพระองค์พระองค์ไถ่พระองค์ชำระเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะบริสุทธิ์ผู้นำคริสตจักรไม่ควรได้รับเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อหรือเพราะคนนั้นเป็นที่นิยมชมชอบเท่านั้นคำว่าผู้ปกครองนะครับหมายถึงสีบานผู้นำคริสตจักรหรือว่าผู้อาวุโสในคริสตจักรเป็นคำเดียวกับที่ใช้คำว่าบิชอปนะครับถ้าลูเทอร์แลนด์ลูเทอร์แลนด์ก็ยังใช้เป็นบิชอปนะครับการอยากเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องดีใครอยากเป็นผู้ปกครองมาน่าจะยากนะยกให้ยกมือเนี่ยครับแต่อาจารย์เปาโลได้วางมาตรฐานหรือคุณสมบัติบางประการเอาไว้ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูชีวิตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกในหลักพื้นฐานเบื้องต้นของธรรมนูญของคริสตจักรคลองจันทน์นะครับก็เขียนไว้ว่าผู้ที่จะรับจะถูกรับเลือกหรือว่าเป็นผู้ปกครองคริสตจักรคลองจันทน์นั้น 1. จะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในคริสตจักรคลองจันทน์มาแล้วอย่างน้อย5ปี5ปีขึ้นไปคือว่าเมื่ออยู่ใน5ปีก็เริ่มจะรู้จักนะพี่น้องเริ่มจากงานอะไรต่างๆพอสมควรนะครับอันที่2ก็คือมีอายุ35ปีขึ้นไปใครบ้างที่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วเขาดูมือหน่อย35แม่ใจกล้ามากแม่คนเดียวเลยฮะนอกคนอื่นนี่ยิ้มล้าล้าล้าลังอยู่จะยกอยู่ยกดีโอ้พี่น้องนะ35ปีขึ้นไปจริงๆผมก็บอกว่าน่าจะสัก40ปีดีกว่านะเป็นผู้ปกครอง35ปีรู้สึกนังน้อยเนาะครับเดี๋ยวกรรมการ ชุดใหม่ก็ไปพิจารณาแก้ธรรมนูญแล้วกันนะ40ปีนะฮะ40ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าในอันเดิมก็ยัง35ขึ้นไปคือคนที่เกิดในปี1976บางคนไล่คศไม่ถูกพศ2500 2520นะเพราะ2545ลบ25 20แต่คนว่าน่าจะ2519นะแท้จริงแล้วพี่น้องรักชีวิตของเราบางคนก็บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมครับแต่บางคนอายุยังน้อยแต่ความคิดเป็นเหมือนผู้ใหญ่นะครับแต่บางคนอายุก็มากแล้วแต่ความคิดเหมือนเด็กเออก็มีเนาะครับแต่อันนี้เป็นพื้นฐานนะที่เขียนไว้ในธรรมนูญของคริสตจักรและมีคุณสมบัติตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านไปแล้วดังนั้นลองดูนะครับอาทิตย์หน้าก็จะมีรายชื่อคนที่จะนะครับถูกเสนอชื่อได้ครับแต่ปีนี้เราก็คุยกันในคณะผู้นำบอกว่าปีนี้เราเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นการเลือกผู้นำคิดได้จักไม่ว่าผู้ปกครองหรือมัคคนายกไม่ใช่ทำกันเล่นๆทำกันเพื่อจะให้ผ่านไปเท่านั้นแต่พระเจ้าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นผู้นำคิดได้จักของพระเจ้าเป็นเหมือนตัวแทนสมาชิกเป็นหน้าเป็นตาของคริสตจักรเออว่าได้เหมือนกันนะฮะใช่ไหมผู้ปกครองแม่ผู้ปกครองคริสตจักรนี่ขี้เหร่จังเลยเออนะครับแต่มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันใน1เทสกาบทที่1ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ข้อที่7อาจารย์เปาโลได้บอกถึงคุณสมบัติบางประการของผู้ปกครองหรืออาจจะพูดได้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองควรจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างไรบ้างมีอยู่3ด้านแบบอย่างชีวิตนะ3ด้านด้านแรกหรือประการแรกแบบอย่างด้านฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณซึ่งในข้อที่6นะครับที่เราอ่านไปว่าอย่าให้ใครฮะผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคริสเตียนนานมาแล้วบางคนก็ยังจำไม่ได้ว่าเรารับบัพติศมาเมื่อไหร่บางคนก็ยังจำไม่ได้ว่าเข้ามาอยู่คริสตจักรคลองจันทน์นานกี่ปีแล้วจำได้ไหมครับเดี๋ยวที่น่าจะติดให้นะติดให้จะเช็คให้ว่าใครอยู่นานมาแล้ว5ปีนะหรือว่า3ปีนะครับแล้วก็จะให้พี่น้องทราบตอนนี้ไปตรวจรายชื่อได้นะครับรายชื่อผมจะบอกว่าคนที่ไม่มีชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนไปตรวจรายชื่อได้ที่บอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้หมายว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ดีหรือไม่ดียังรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเพราะเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้าและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั่นเองจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเองเติบโตขึ้นกับพระเจ้าสังเกตไหมครับพี่น้องเมื่อเราเชื่อพระเจ้าช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรแต่เมื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้านั้นยิ่งนานยิ่งเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและพระเจ้าก็สอนนะครับพระเจ้าก็สอนพระเจ้าในยากอบเหมือนกันนะพระเจ้าก็ฝึกเรานะในพบกับความทนทุกข์ลำบากต่างๆเพื่อเราจะเป็นคนที่มั่นคงในพระเจ้ามีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรามีความมั่นคงทั้งความเชื่ออารมณ์และสังคมด้วยเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะดูไว้เหมือนกันนะคนที่ เออน่าจะเป็นผู้ปกครองได้มีความเชื่อที่มั่นคงไหมมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างหวั่นไหวหรือเอ็นไปเอ็นมาไหมในสังคมเป็นยังไงขอพระเจ้าทรงเชิญนี่เป็นสิ่งที่นะครับพระเจ้าอยากเห็นผู้นำหรือว่าผู้ปกครองยิ่งจักเป็นคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงไม่เพียงแต่มีความเชื่อที่ดีเท่านั้นสิ่งที่สองคือมีความรู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีข้อที่สองบอกว่าผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้และข้อที่ท้ายๆนะข้อ2ท้ายๆบอกเหมาะที่จะเป็นครูสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ผู้ปกครองจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะสอนพระคัมภีร์ได้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการอธิษฐานนะถ้าบอกว่าเชิญผู้ปกครองอนันต์อธิษฐานแล้วก็หายไปเลยนี่เออนั่นผมว่าไอ้น่าจะแย่แล้วล่ะถ้าพวกถ้าผู้ปกครองไม่กล้าอธิษฐานในที่ประชุมนั้นนะฮะในที่นี้จารย์เปาโลได้เน้นว่าผู้ปกครองสามารถที่จะสอนพระคัมภีร์ได้และตักเตือนคนที่จะใช้พระคัมภีร์ที่ผิดได้ด้วยสามารถจะวินิจฉัยว่าเขาสอนแล้วถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องต้องให้คำแนะนำต้องคุยต้องหนุนใจเพื่อเขาจะใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะสอนในที่ประชุมใหญ่ได้หรือว่าที่ประชุมคนเยอะๆได้แต่เขาก็สามารถที่จะสอนเป็นกลุ่มเล็กหรือว่าสอนตัวต่อตัวได้นั่นคือการสอนพระคำพระเจ้าแต่ต้องรู้และเข้าใจพระคำของพระเจ้าไม่ใช่โนอาอยู่ท้องปลา3วัน3คืนนั้นก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับแม่นพระคัมภีร์ด้วยนะครับนั่นอยากหนุนใจพี่น้องที่รักที่จริงเรามีการแข่งขันพระคัมภีร์นะทุกเดือนเนี่ยหนุนใจพี่น้องเข้ามาผมเชื่อว่านั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังซึมซับพระวจนะของพระเจ้านะครับผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะที่เตรียมข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบความรู้ทั่วไปใช่ไหมฮะความรู้ทั่วไปหลายคนมักจะจบข้อหนึ่งข้อสองนะถูกลวงต้องแม่นนะต้องแม่นนั้นขอพระเจ้าให้เราที่จะตื่นตัวที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้ารู้จักพระวจนะของพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองจะต้องรู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีเมื่อฟังคำสอนเมื่อรู้ว่าผิดเอ๊ะไม่ถูกต้องเช็คและที่จะสามารถจะเตือนคนอื่นได้ว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ตอนนั้นไม่ถูกนะครับท่านขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราที่จะใฝ่ที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแต่นั้นไม่ได้แปลว่าคนจะต้องคนที่จะเป็นผู้ปกครองเท่านั้นที่จะต้องไปเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่ถ้าผู้ปกครองจบพระคัมภีร์ได้ดีนะครับเพราะจะได้รู้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องจะพัฒนาเข้าใจและสามารถสอนพระคัมภีร์อย่างมั่นใจได้นั้นขอพระเจ้าทรงเชื่อนั้นแบบอย่างด้านแรกคือด้านฝ่ายจิตวิญญาณความเชื่อดีรู้พระคัมภีร์แน่นนะครับประการที่2แบบอย่างทางด้านครอบครัวข้อที่4บอกว่าต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อมแต่ข้อที่2กลางๆบอกเป็นสามีของหญิงคนเดียวน่าสนใจในที่นี้อาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าต้องไม่มีเมียน้อยเออตรงไปไหมฮะผู้ปกครองจะต้องไม่มีเมียน้อยหวังว่าไม่มีใครสะดุ้งนะถ้าสะดุ้งนั้นต้องกลับใจใหม่แล้วล่ะมีภรรยาคนเดียว และยิ่งกว่านั้นมีเหตุผลเบื้องหลังของความคิดนี้ห้ามคนที่แต่งงานครั้งที่สองและคนที่เคยหย่ารับตำแหน่งผู้ปกครองเพราะอะไรเพราะการหย่าร้างได้เล็งถึงความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวนี่คือมาตรฐานพระวจนะของพระเจ้าที่วางไว้ว่าผู้ปกครองที่จะเป็นแบบอย่างในด้านครอบครัวผู้ปกครองจะต้องเป็นคนใจเดียวรักเดียวอาจารย์เมียตายแต่งงานได้ไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะภรรยาก็ถามมักจะถามสามีแล้วว่าถ้าฉันตายเธอจะแต่งงานใหม่ไหมให้สามีจะตอบว่าไงดีฮะฮะสามีว่าจะตอบว่าไงดีฮะบอกแต่งหรือไม่แต่งดีฮะฮะหาแต่บอกว่าไงดีฮะยังไม่ได้คิดหาทางออกนะทางออกอยู่นะครับเนาะแม่คำถามนี้ไม่รู้ผู้หญิงชอบถามเพื่ออะไรนะครับหรือว่ากำลังจะให้ยืนยันว่ารักเดียวใจเดียวขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างเนาะในด้านครอบครัวในข้อที่4บอกครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีอาจารย์เปาโลกำลังเน้นเรื่องลูกด้วยวิธีหนึ่งที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจนะฮะหรือในการรู้ว่าเขามีศักยภาพอย่างไรในการเป็นผู้นำของบุคคลนั้นก็คือพิจารณาถึงคนในครอบครัวด้วยว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงเขาอบรมลูกหลานได้ดีไหมลูกๆอยู่ในโอวาทไหมลูกๆให้ความเคารพและเชื่อฟังยอมจะอยู่ในโอวาทเขาหรือไม่ใครเป็นพ่อเป็นลูกกันแน่นะใครเป็นพ่อเป็นลูกกันแน่ฮะแม่รู้สึกสมัยนี้รู้สึกยากเนาะใช่ไหมครับถามว่าลูกต้องเชื่อฟังพ่อหรือพ่อต้องเชื่อฟังลูกฮะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราลูกจะต้องเชื่อฟังนอบน้อมเชื่อฟังพ่อแม่แต่เวลานี้รู้สึกลูกเป็นใหญ่เหลือเกินนะครับในทุกเรื่องด้วยแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าข้าพระเจ้ากำลังหนุนใจพ่อที่จะเป็นแบบอย่างในครอบครัวอาจารย์เปาโลให้เหตุผลในข้อที่5บอกว่าเพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้บ้านเป็กก็เป็นการปกครองอย่างหนึ่งในบ้านถ้าผู้เป็นพ่อไม่สามารถจะปกครองคนในบ้านจำเปาโลบอกว่าและจะปกครองในคริสตจักรได้อย่างไรกำลังบอกถึงบางสิ่งบางอย่างศักยภาพสิทธิอำนาจที่จะนำคริสตจักรของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมครับเอ้ใครนำบ้านใครนำในคนในบ้านใครเป็นผู้นำในครอบครัวฮะผู้หญิงนั่นแหละเลือกเป็นนายกเลยนะฮะนะเมื่อเอวาทำผิดพระเจ้าไม่ได้ถามเอวาพระเจ้าไปถามอาดัมเพราะอาดัมต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำแต่เดี๋ยวนี้สังคมกำลังเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมวันก่อนก็นั่งรถเมล์เหมือนกันนะก็ยืนไปตั้งนานมีที่ว่างได้นั่งไปสักครู่ผู้หญิงขึ้นมาเราทำยังไงฮะข้างในก็บอกต่อสู้กันลุกหรือไม่ลุกลุกเพราะอะไรไม่ลุกเพราะอะไรไม่ลุกเพราะสิทธิเท่ากันเสียตังค์เท่ากันจริงไหมฮะ
แต่กูยังไม่ได
้มึงผู้ชายมาทำแกล้งหลับอีก
นะเห็นผู้หญิงก็มานอนแกล้งหลับไปเลยยาวหาว่าเขาไม่เป็นสุภาพบุรุษนั่นเอาเรียกร้องสิทธิเท่ากันแล้วเนี่ยฮะนั้นผู้หญิงเวลาขึ้นรถเมล์ไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิฮะสิทธิเท่ากันแต่อยู่ที่เขาว่าจะมีน้ำใจให้เราไหมแต่บางคนบอกว่าอยากจะได้ขึ้นรถเมล์แล้วได้นั่งที่นั่งเพราะอะไรฮะต้องใส่เสื้อคลุมฮะคลุมแบบผู้หญิงท้องฮะแล้วขึ้นไปไม่ทราบต้องเอาอะไรพันหรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลายคนไม่ต้องพันเลยฮะมันออกมาเลยนะขึ้นไปใส่เสื้อคลุมเดี๋ยวก็ลุกให้นั่งอย่างนั้นฮะพี่น้องนะขอพระเจ้าทรงชี้เลยหรอผู้ปกครองที่ต้องเป็นแบบอย่างและครอบครองบ้านเรือนได้ดีเพื่อจะปกครองคริสตจักรของพระเจ้าได้ดีด้วยแต่ไม่ใช่บางครั้งก็เห็นใจฮะมีผู้ปกครองคนหนึ่งก็เตือนลูกบอกว่านี่ลูกจะทำอะไรต้องระวังหน่อยนะเพราะพ่อเป็นผู้ปกครองนะอะไรเนี่ยไม่ทราบเอาตำแหน่งผู้ปกครองมาขู่ลูกเลยนะลูกจะทำอะไรเนี่ยเห็นแก่หน้าพ่อหน่อยนะพ่อเป็นผู้ปกครองในโบสถ์อะไรนี่นะครับแต่จริงๆแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือใจที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าให้เรามีครอบครัวที่ดีผู้จะปกครองและนำคิดจักของพระเจ้าได้ดีเอเมนผู้ชายขอพระเจ้าอยากหนุนใจนะครับที่เราทั้งหลายจะถวายเกียรติพระเจ้าสุดท้ายแบบอย่างทางด้านชีวิตส่วนตัวน่าสนใจเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามีประมาณ10อย่างฮะที่อาจารย์เปาโลบอกถึงอาจจะข้อย่อยๆลงมาว่าเขาซึ่งมีลักษณะส่วนตัวอย่างไรบ้างนะครับให้เรามาดูด้วยกันในข้อที่2อันแรกก็คือรู้จักประมาณตนนะครับรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอควรกับเหตุการณ์มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสมดุลในชีวิตมีความสมดุลในชีวิตไม่ทำอะไรเกินฐานะของตัวเองรู้จักพอเพียงไม่ทราบเรารู้ไหมว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรความพอเพียงไหมรู้จักประมาณตนไม่มากเกินไปแต่ก็ผมไม่น้อยเกินไปเนาะใช่ไหมครับหลายคนก็ในช่วงนี้น้ำท่วมก็อยากจนทั้งนั้นนะไม่ใช่ยากจนนะหลายคนก็อยากจนเพราะได้ของแจกพอคนจนแล้วเขาจะไปแจกให้คนจนใช่ไหมครับแต่น้ำท่วมเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคนจนนะคนที่น้ำท่วมบ้านจริงๆนะครับน้ำท่วมบ้าน 3-4 สาเหตุนะครับก็จะได้รับการค่าชดเชยการช่วยเหลือแน่นะครับสิ่งที่2มีสติสัมปชัญญะหรือว่ารู้จักควบคุมตนเองแม้ว่าอาจารย์ปรมไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาว่าผู้ปกครองคนที่จะเป็นผู้ปกครองนั้นจะต้องจบปริญญาตรีแต่นะเปาโลไม่ได้บอกงั้นเปาโลบอกว่ารู้จักควบคุมตนเองต้องเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะสามารถที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาไม่ทราบ35ปีนี้เป็นผู้ใหญ่หรือยังฮะอายุ35ปีไอ้ผมถามจริงคนที่35ปียกมือขึ้นหน่อย35ปีขึ้นหน่อยโอ้โหมีคนเดียวนอกนั้นยังไม่ถึง35ปี35ปีน่าจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็30ใช่ไหมครับ30ขึ้นนะครับแต่น่าสนใจอาทิตย์ก่อนนั้นอาจารย์อิสระบอกว่านะฮะถ้า30ปีแล้วยังไม่พบกับความสำเร็จท่านก็จะไม่พบกับความสำเร็จตลอดชีวิตนะไม่รู้นะฮะถ้า30ปีแล้วยังไม่มั่นคงเลยนะอาจจะต้องไม่มั่นคงตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่รู้อย่าเพิ่งท้อใจพี่น้อยนะ40ปี50ปีนั่นเป็นผู้ใหญ่ บรรลุนิติภาวะนะบางคนจึงบอกว่าที่จริงอายุน้อยแต่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นั่นบางครั้งตัวเลขก็ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ชีวิตของคนคนนั้นสำคัญนะครับอันที่สามเป็นคนที่สง่าเรียบร้อยคือเป็นคนที่น่านับถือน่ายกย่องทั้งการแต่งตัวที่เหมาะสมนะครับกิริยามารยาทในการพูดคำพูดคำจาการแสดงออกเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผมสีขาวนะเสมอไปแต่คนนี้ผมขาวก่อนวัยเยอะใช่ไหมครับแล้วก็พยายามปิดไว้เหมือนกันสง่าเรียบร้อยผู้ปกครองในคิดได้จักในความคิดของพี่น้องเรื่องการแต่งตัวของผู้ปกครองน่าจะเป็นแบบไหนฮะในที่นี้บอกว่าสง่าเรียบร้อยเนี่ยภายนอกก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมการแต่งตัวมานมัสการพระเจ้าสมาชิกก็จะมองผู้ปกครองเหมือนกันนะกำลังจะปฏิวัติเหมือนกันว่าสีบานต้องใส่สูทคิดไปคิดมาเอ๊ะเขากำลังรณรงค์โลกร้อนใช่ไหมครับใส่สูทก็ยิ่งร้อนจะเปิดแอร์ให้มันอุณหภูมิต่ำลงอีกโอ้โลกร้อนอีกนะครับไม่ใส่สูทดีกว่านะให้ใส่สูทดีกว่าครับถ้าสีบานใส่สูทผู้ปกครองต้องผูกในไทยทุกอาทิตย์นะหรือว่าใส่สูทด้วยเพราะว่าใส่สูทก็เก๋ดีนะเก๋ดีนะจริงไหมเนาะต่อไปนี้ผู้ปกครองกับสีบานต้องใส่สูทมาโบสถ์ขึ้นรถเมย์ก็ต้องหอบสูทไว้นะแล้วก็ในรถเมย์ไปถึงบ้านถึงโบสถ์ก็มาใส่ก็ดีเลยนะให้เขารู้ว่าอ๋อเป็นใครนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เป็นคนที่สง่าเรียบร้อยเนาะทั้งชีวิตดูแล้วสง่างามไม่เพียงเฉพาะการแต่งกายเท่านั้นคำพูดท่าทีการแสดงออกถวายเกียรติพระเจ้าข้อที่4มีอัจฉริยะสายรับแขกดีโอ้น่าสนใจคำนี้มีความหมายว่ารักคนแปลกหน้าคือยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสมอโดยเฉพาะวันอาทิตย์เสียพิบาลผู้ปกครองเป็นเหมือนเจ้าบ้านต้องต้อนรับสมาชิกด้วยรอยยิ้มและคำอวยพรจริงไหมดังนั้นผู้ปกครองสมัยหน้าเลิกนมัสการแล้วคงจะต้องไปยืนที่ประตูเหมือนกับสีบานเอ๊ะดีไหมฮะเพราะบางคนไม่ได้ทักทายผู้ปกครองเลยเออดีเหมือนกันนะสมัยหน้านี่ใครเป็นผู้ปกครองนะเราจะไปยืนที่ประตูด้วยกันนะสวัสดีครับและยิ้มด้วยให้กับสมาชิกทุกคนเอ๊ะดีไหมนั่นเราขอปรึกษากันก่อนฮะขอปรึกษากันก่อนว่าจะเอาด้วยไหมครับพี่น้องที่รักนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจผู้นำคริสตจักรที่จะมีอัธยาศัยรับแขกดีสมาชิกทุกคนที่สามารถที่จะคุยได้ที่สามารถที่จะปรึกษาหรือได้เนาะและข้อที่5ไม่ดื่มสุรามึนเมาคนที่พระเจ้าเลือกและเรียกมาให้เป็นผู้สอนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคงไม่ใช่คำไม่ใช่บังเอิญนะคำที่บอกว่าไม่ดื่มสุรามึนเมาถูกบันทึกต่อจากคำว่าเหมาะที่จะเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างไม่เฉพาะคำสอนเท่านั้นแต่การประพฤติแยกกันไม่ได้
ความประพฤติจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ตนสอนที่นี่ไม่ได้บอกว่าห้ามเมาห้ามสูบในคริสตจักรจำเป็นเราบอกไหมฮะห้ามเมาในคริสตจักรมีไหมไม่มีนะก็หมายความว่าเมาที่อื่นได้ในคริสตจักรห้ามเริ่มหาช่องตัวเองห้ามสูบก็ไม่มีนะเนี่ยใช่ไหมครับมีเจอไหมมีตอนไหนบ้างที่บอกห้ามสูบบุหรี่ไม่มีนานเห็นไหมก็สูบได้กำลังเข้าข้างตัวเองหาช่องเพื่อให้กับตัวเองฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างถ้าผู้ปกครองขี้เมาแล้วสอนพระคัมภีร์แล้วใครจะเชื่ออย่าทำตามผมนะทำตามพระคำของพระเจ้าผมจะเทศนาพระคำพระเจ้าและพี่น้องเชื่อตามพระคำพระเจ้าแล้วใครจะฟังฮะเออเนาะถ้าผู้ปกครองยังก้งขึ้นเวทีขึ้นบนธรรมาสน์ผมว่าแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนกันแต่ที่จริงแล้วนะในที่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนอกคิดจักในคิดจักรวมทั้งสมาชิกด้วยต้องไม่เป็นคนขี้เมาและยาเสพติดทุกอย่างไม่ควรจะมีถ้าชีวิตเราบังเกิดไปจริงๆวันนั้นไปเซลล์เราก็คุยกันแล้วก็บอกว่าในเว็บไซต์ใช่ไหมมีกระทู้ถามว่าคิดจักถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ๋อยฮะเป็นไม่ได้หรอคิดจักเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งก็ถามไปถามมามีกระทู้ถามว่าถูกต้องไหมเพราะว่าลอตเตอรี่ใบนี้ก็เอามาจากถุงถวายทรัพย์เห็นแล้วยิกนับเงินก็เห็นลอตเตอรี่อยู่ในถุงถวายทรัพย์ไปตรวจดูถูกรางวัลที่หนึ่งเสร็จแล้วคิดจะก็เอาไปขึ้นเงินเพราะว่าแอร์เสียพอดีเงินนั้นก็เอามาซ่อมแอร์และอีกหลายอย่างได้พอดีแม่พระเจ้าจัดเตรียมไว้จริงๆโอ้พูดได้ยังไงอ่ะฮะเราก็เลยถามกันว่าเอ๊ะเราคิดยังไงอ่ะผมเลยว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วผิดตั้งแต่เห็นแล้วยิ่งเอาออกมาจากแล้วเออนะถุงถวายแล้วล่ะคุณบุญเกิดครับถ้าเจอลอตเตอรี่จะทำยังไงดีไม่ต้องบอกให้ซีบานรู้ให้เห็นแล้วยิ่งไปขึ้นเงินเองนะเพื่อซีบานจะสบายใจไม่ต้องบอกเลยว่าเงินมาจากไหนเออนะหน้าตาเฉยพี่น้องที่รักน่าสนใจฮะน่าสนใจว่าถ้าวันหนึ่งมีคนเอาลอตเตอรี่อยากถวายใช่ไหมครับไม่มีอะไรก็ไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าเอาลอตเตอรี่ถวายในถุงถวายทรัพย์แต่ถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆผมไม่รู้ว่าคนนั้นจะอยู่ได้หรือเปล่าฮะแต่เมื่อเจอคือตอนที่ผ่านมายังไม่เจอนะเฮเลยิกแนะนำเอ๊ะทำไงดีฮะเดี๋ยวเราคุยส่วนตัวนะยังยักจริงๆแล้วไม่ควรแม้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกไม่ควรจะรับและพี่น้องสมาชิกคล้องจันทร์ขอแนะนำคล้องจันทร์ไม่ต้องเอาลอตเตอรี่ไปถวายในทุ่งถวายนะครับเพราะเราไม่ควรซื้อลอตเตอรี่นั่นเป็นการพนันแต่รัฐบาลเป็นเจ้ามือถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า
เมื่อกี้เป็นเรื่องของต่างประเทศนะเรื่องเราเนี่ยไม่ใช่เมืองไทยยังไม่มีนะเมืองไทยยังไม่มีคงไม่กล้านะไม่กล้าเดี๋ยวถูกตรวจสอบนะเอาลอตเตอรี่มาใส่เนี่ยเดี๋ยวเช็คไปดูดีผมกำลังจะติดกล้องเดี๋ยวจะให้พี่น้อยจะอ่านเผื่อพี่น้อยจะขอพระเจ้าทรงเมตตาไม่เพียงแต่เรื่องมืนเมาเท่านั้นเรื่องการพนันทุกอย่างขอพระเจ้าเมตตาให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นและโดยเฉพาะเป็นผู้นำคิดจักของพระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าอันที่6ไม่เป็นนักเลงหัวไม้นะไปที่ไหนถือคมแฝกนะฮะไม่ใช่ไปที่ไหนมีเรื่องที่นั่นไม่ใช่แต่สังคมอาจจะเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นนักเลงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้สามารถจะคุมได้นั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือแต่ผู้ที่จะเป็นผู้นำคิดจักของพระเจ้าต้องไม่ใช่นักเลงอันที่7แต่เป็นคนสุภาพพระเยซูพระองค์มาเพื่อจะปรนนิบัติไม่ใช่รับการปรนนิบัตินั้นคนที่จะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำคิดจักจะต้องเป็นคนที่ชอบปรนนิบัติคนอื่นเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมต่อคนอื่นนะครับไม่ใช่เหมือนกับสสที่ลงไปแฮปโอ้โหก่อนเลือกตั้งน้ำมือโอ้โหนะผมทำหายติ๊กสวัสดีครับนะหายติ๊กนะพ่อค้าแม่ขายทุกอย่างสวัสดีหมดแต่พอเลือกตั้งผ่านไปหายต้องไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ผู้ปกครองต้องมืออ่อนตลอดแต่หัวอ่อนไม่ใช่หัวอ่อนตลอดขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเยซูสอนไว้นะครับให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมที่8ไม่เป็นคนชอบวิวาทนะเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมยอมคนอื่นการทะเลาะวิวาทจะไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่ายอมทุกเรื่องต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลสามารถอธิบายแต่ไม่ชอบหาเรื่องแต่เป็นคนที่ชอบปองดองใช่ไหมครับหาความปองดองหาการขับคืนดีซึ่งกันและกันอันที่9ไม่เป็นคนเห็นแก่เงินคือไม่ทำพันธกิจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างในธรรมนูญคริสตจักรไม่ได้บอกนะว่าคนที่จะเป็นผู้ปกครองจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่งนะยุ่งเลยเนาะฮะที่ผ่านมายังไม่มีฮะยังไม่มีคนที่จะเป็นผู้นำคริสตจักรต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนว่ามีอะไรก่อนที่เป็นก่อนรับตำแหน่งนะหลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบไม่มีอย่างไรก็ตามผู้นำคริสตจักรจะต้องมีความโปร่งใสในเรื่องการเงินในคิดจักรการเงินคิดจักรพี่น้องสามารถจะถามได้พี่น้องที่รักพี่น้องมีปัญหาหรือว่าเอ๊ะสงสัยอะไรพี่น้องถามเฮลันยิกถามผู้นำคิดจักรเรื่องการเงินเป็นยังไงเมื่อพี่น้องถวายแล้วนะหรือว่าไม่แน่ใจถามได้แล้วผู้นำคิดจักรจะต้องอธิบายได้ด้วยไม่ใช่อะไรก็โยนให้เห็นแล้วยิ่งโบดเห็นแล้วยิ่งโบดไม่ใช่นะต้องอธิบายได้ด้วยและต้องอธิบายเหมือนกันด้วยนั่นคือความโปร่งใสไว้ใจซึ่งกันและกันเนาะข้อที่10ต้องเป็นคนที่นับเป็นที่นับถือของคนภายนอกด้วยนั่นหมายถึงเป็นที่นับถือต่อคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยไม่ใช่เฉพาะในคริสตจักรเห็นมั้ยครับทั้งภายนอกด้วยในการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของคนในบริษัทที่บ้านพี่น้องที่รักครับการทำหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่หนักและพระวจนะของพระเจ้าได้ตั้งคุณสมบัติไว้สูงเพราะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบมากจึงต้องเผชิญกับความคาดหวังที่สูง เราไม่ได้รับตำแหน่งอะไรทำอะไรนิดๆหน่อยๆผิดนิดหน่อยไม่ค่อยกระทบกระเทือนใช่ไหมครับแต่พอเป็นผู้ปกครองแล้วเป็นครับเริ่มจ้องแล้วนะฮะผู้ปกครองทำได้เหรอผู้ปกครองเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอพ่อค้าการคาดหวังที่สูงอย่างไรก็ตามคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองแสดงให้เห็นว่าในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างผู้จะถวายเกียรติพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับผมอยากหนุนใจเมื่อเรารับตำแหน่งเป็นผู้ปกครองยิ่งจะท้าทายชีวิตของเรากับพระเจ้าที่จะรักษาชีวิตที่จะถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะด้านฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะมีความเชื่อเอาจริงเอาจังและเข้าใจพระคัมภีร์อย่างแท้จริงแต่ทั้งด้านครอบครัวของเราและชีวิตส่วนตัวของเราทุกเวลาเหมือนที่ผมบอกแล้วเราเป็นคริสเตียน24ชั่วโมงรักษาชีวิตไม่ใช่ว่าเพราะตำแหน่งมาค้ำเราไม่ใช่เพราะชีวิตเราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแท้จริงแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยคิดอยากจะเป็นผู้ปกครองเลยแต่คุณสมบัติที่กล่าวในพระวจนะของพระเจ้าควรจะเป็นคุณสมบัติของคริสเตียนทุกคนด้วยเราจะต้องตั้งใจกับพระเจ้าเพราะเราไม่ใช่อยากมีคุณสมบัติอย่างนั้นเพื่อจะเป็นผู้ปกครองไม่ใช่เรามีคุณสมบัติอย่างนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยและผมเชื่อว่าทุกคนควรจะตั้งเป้าไว้อย่างนี้ทุกคนด้วยนะครับดังนั้นอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเราก็จะเสนอชื่อปีนี้เราคุยกันปรึกษากับผู้นำก็คือเราจะเสนอชื่อ10ท่านนะครับและเลือก10ท่านและหลังจากนั้นได้10ท่านแล้วก็จะมาดูคุณสมบัติและที่จะเป็นผู้ปกครองและก็มรรคนายกนะครับนั้นอาทิตย์สุดท้ายในสุจิบัติก็บอกแล้วนะประชาสัมพันธ์บอกแล้วว่าอาทิตย์หน้าเราจะเสนอว่าใครที่จะเป็นคณะธรรมกิจนะครับแล้วอาทิตย์ที่25เดือนนี้จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าอาทิตย์ที่2ตุลาวันที่2ตุลาเป็นอาทิตย์เลือกตั้งจริงแล้วเราตอนบ่ายเราก็จะนับคะแนนนะครับแล้วกรรมการชุดนี้ก็จะทำหน้าที่ตั้งแต่ปี2012แล้วก็2013นะครับถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาก่อนนะหลายคนบอก12 12 12นั่นนะฮะครับไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับพระเยซูเสด็จมายิ่งดีใช่ไหมฮะยิ่งดีนะครับโอเคให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นมาตรฐานในชีวิตเราทั้งหลายโดยเฉพาะชีวิตของผู้ปกครองผู้นำคริสตจักรขอพระเจ้าเมตตาเราพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเพื่อจะให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำและคิดถึงพี่น้องที่จะถูกเลือกให้เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรขอพระเจ้าที่จะให้เขาเองมั่นใจในพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ท้าทายชื่อเขาในการติดตามพระเจ้ามีการได้ปนนิบัติรับใช้พระองค์เพราะไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้โปร่งงานในการที่เกิดมาเพื่อเราจะปนนิบัติรับใช้พระองค์เจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเรียกและเลือกบางคนที่จะทำหน้าที่นี้เราขอพึ่งพาและขอมอบไว้กับพระองค์ด้วยเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนพระเจ้าบอกครับ